D-Cast. Podcast Deloitte Czech Republic.
Dneska u nás ve studiu vítám vzácného hosta, pana magistra Radka Pavlíčka, odborníka na digitální přístupnost pro nevidomé a slabozraké. Je zakladatelem blogu Poslepu.cz, který se zaměřuje na přístupnost webů, aplikací a informací pro uživatele se specifickými potřebami. Radek pracuje ve středisku Theresias na Masarykově univerzitě, v jehož prostorách se bude 13. a 14. května konat již 17. běh Agory. Agora je unikátní vzdělávací akce, zaměřená na tématiku využití informačních a komunikačních technologií uživateli se zrakovým postižením a jejím šedým partnerem je i Deloitte. Dobrý den, pane Pavlíčku.
Dobrý den.
Jak jste se do světa přístupnosti technologií dostal?
No, vlastně úplnou náhodou. Během studia jsem hledal nějakou praxi, kde by se dalo propojit pomáhání lidem a technologie jako takové, protože jsem vlastně v té době studoval na fakultě informatiky Masarykovy univerzity, učitelství pro střední školy, matematiku, výpočetní techniku. Takže ta cesta byla taková dílem vlastně logická a dílem náhoda, protože jeden ze spolubydlících na kolejích končil kvůli studiu na pozici lektora v organizaci nevidomých a slabozrakých. Nabídl mi, jestli by mě to nezajímalo. Říkám, proč ne? Zkusím to. Tak jsem to před 25 lety zkusil a vydržel jsem u toho, baví mě to dosud.
25 let, kdybyste měl shrnout, jak se změnily technologie za tu dobu?
Hodně, ale chápu, že ta odpověď vás asi úplně neuspokojí. Ten posun je úžasný ve všech oblastech. Za mě možná i víc než to, co technologie dneska umí, je mnohem zajímavější to, jak se staly dostupnými. Protože vlastně před těmi 20-25 lety, když jsem začínal, tak spousta věcí nebyla, anebo když byla, tak byla špatně dostupná nebo stála strašně moc peněz v porovnání třeba k těm funkcím, které byly k dispozici. A dneska, když se podíváte na běžné počítače, notebooky, tablety, mobilní telefony, tak vlastně asistivní technologie v nějakém alespoň základním provedení máte v každém takovém zařízení, takže pokud třeba používáte telefon s Androidem nebo s iOS, což počítám, že nejspíš ano, tak třeba v něm už máte dneska čtečku obrazovky, pomocí které si můžete nechat přečítat texty, nebo třeba lupu na zvětšení informací, které se vám zobrazují na displeji a podobně. Což ještě opravdu před pár lety nebylo možné a pokud člověk chtěl takovou funkcionalitu třeba na svém počítači z Windows, tak si musel za několik desítek tisíc korun nechat pořídit.
Mluvil jste o dostupnosti. Dá se tedy říci, že v dnešní době je ta technologie 100% dostupná pro všechny?
To je asi silné tvrzení na mě. Já nejsem úplně přítelem tady takových kategorických prohlášení, ale troufnu si říct, že pokud dneska někdo nějaké řešení na bázi technologií potřebuje, tak určitě těch možností, jak se k němu dostat, má mnohem víc než třeba před těmi 20 lety. Už jenom díky tomu, co jsem říkal, že spousta výrobců operačních systémů myslí na to, že ty technologie jsou k dispozici už přímo v základu v systému, nemusíte nic dokupovat, že je tady řada open source řešení a podobně. Opravdu si netroufnu říct, jestli je to 100%, ale ta dostupnost je násobně lepší, než byla před těmi třeba 20 lety.
Já teď trošku přeskočím, vy jste mi trochu nahrál. Kde si myslíte, že ta technologie a ta dostupnost bude za 20 let?
Já si myslím, že z hlediska dostupnosti nechci říct, že není už co zlepšovat. To bych asi jednak trošku popřel sám sebe, když jsem tady odmítal akceptovat těch 100%. Takže určitě nějaký prostor pro zlepšení tady samozřejmě je, co se týká dostupnosti. Ale myslím si, že dojde k velkému posunu stran jako kvality, stran toho vlastně, co nám technologie umožňují a co můžeme prostřednictvím nich dělat. Když si vezmete, tak třeba ještě v roce 2005 něco jako ozvučený mobilní telefon pro zrakově postiženého v podstatě neexistovalo. Dneska je naprosto běžné, že zrakově postižení ovládají mobilní telefony právě prostřednictvím toho hlasového výstupu, případně toho zvětšení. Takže tady si myslím, že určitě bude, nebo věřím tomu, že bude docházet ke zkvalitňování té technologie a současně si myslím, že začne právě velkou roli hrát i umělá inteligence v tom, co všechno bude vlastně dostupné a co všechno se bude moct dát prostřednictvím těch technologií řešit. Že jo, třeba velké téma je, abych uvedl nějaký konkrétní příklad, je vlastně poskytování textových alternativ. popisování obrázku, kdybych to měl říct jako zjednodušeně, což samozřejmě je dnes jako velká výzva, velký úkol, protože na sociálních sítích, na webech najdeme spoustu grafiky, která není popsaná a která právě není tudíž v důsledku toho pro zrakově postižené, případně pro úplně nevidomé uživatele přístupná a samozřejmě není možné v lidských silách toto všechno popsat. Jo, představte si, že třeba jste fotografka, nafotíte přes víkend na akci fotky, vyberete z nich třeba 200-300 a teďka pokud byste chtěla dostat alespoň minimálním požadavkům na přístupnost, tak byste vlastně měla všechny ty fotografie popsat. Měla byste jim nabídnout nějakou textovou alternativu, což se asi shodneme, že není úplně úkol na 5 nebo 10 minut. A tady si myslím, že by právě mohla ta umělá inteligence pomoct. Ona už to dneska nějak umí, jsou to zatím sice takové spíš jako základní popisy, ale věřím, že právě s tím, jak bude přibývat i dat, na kterých se bude dát učit a podobně, tak se to bude zlepšovat a na člověku už potom bude jenom to, že vlastně poladí ten třeba ten popis nebo ty popisy, které mu nachystá ta umělá inteligence. Takže si myslím, že ta dostupnost se bude zlepšovat ani ne tak v rovině toho, že by lidé měli přístup jako k technologiím, ke kterým dneska nemají v tom slova smyslu, že by třeba mohli používat mobilní telefon nebo stolní počítač, ale že jim vlastně bude dostupnější širší škála služeb a toho, co budou moct prostřednictvím těch technologií konzumovat.
Než se budeme věnovat konkrétním projektům, mě by ještě zajímalo, kdybyste dokázal řekněme, shrnout situaci, jaká je v České republice a srovnat ji třeba s okolními zeměmi nebo s Evropskou unií. Jak jsme na tom s pomocí pro zrakově postižené, co se týká třeba těch technologií nebo právě té přístupnosti? Jsme na špici?
Zase netroufám si říct, že jsme na špici, nemám proto úplně jako data, o která bych se jako teď mohl tady opřít, že bych to mohl s čistým svědomím říct. Troufám si říct na základě svých zkušeností i třeba z práce na Masarykově univerzitě, kde jsem zapojen v řadě mezinárodních projektů, tak že na tom jsme více než dobře. Že opravdu, co se týká jak dostupnosti těch pomůcek, tak už i díky tomu, co jsem říkal, a i díky tomu, jak je tady vlastně nastaven systém příspěvků pro ty, kteří potřebují něco víc, než co nabízí ty systémy a telefony a počítače v základu, tak je tady poměrně dobře fungující systém, kdy můžete vlastně dostat příspěvek od státu na pořízení takového řešení. Tak si myslím, že jsme na tom dobře i z hlediska třeba přístupnosti prostředí v digitálním světě, nebo minimálně srovnatelně s těmi okolními zeměmi. Teďka se bavím o tom, jak jsou přístupné weby, mobilní aplikace, třeba dokumenty a podobně. Samozřejmě záleží i na tom, kolik mají potom třeba ti provozovatelé takových řešení financí, které jsou schopni a ochotní třeba do zpřístupnění toho webu dát, ale nemyslím si, že by jako u nás ta situace byla nějak jako výrazně horší než jinde ve světě. No a myslím si, že jsme na tom dobře i co se týká jako počítačové gramotnosti zrakově postižených, protože to je pochopitelně další jako důležitý faktor. Je důležité ty pomůcky nejenom mít, ale vlastně i je umět používat, což je jeden třeba z cílů Agory, kterou jste tady zmiňovala na začátku.
K Agoře se určitě dostaneme. Vy jste založil blog poslepu.cz. Přibližte nám, co je jeho obsahem a pro koho je určen.
Tak blog jsem začal psát v roce 2007, jestli se nepletu. A založil jsem ho právě proto, abych o tom tématu, určitě jsem byl první, kdo začal psát tady o té tématice přístupnosti, aby se právě ty informace dostaly ven. A ten blog si je volně dostupný, nemám tam žádnou platební bránu nebo paywall nebo cokoliv takového, takže kdo chce, tak si může ty informace na něm vyhledat a přečíst. Tím pojítkem, tou nití jsou právě technologie, primárně teda pro uživatele se zrakovým postižením, protože to je jako skupina cílová, s kterou jsem začínal a které jsem pořád tak nějak věrný nebo mám v ní, cítím se tady v té oblasti nejistější v kramflecích a v tom, co vlastně dělám. A samozřejmě jsou tam články nejenom pro koncové uživatele, pro ty, kteří používají, potřebují ty technologie, ale třeba i pro ty, kteří vlastně tvoří právě weby, aplikace, přístupné prostředí obecně. A najdete tam pozvánky na nejrůznější akce, najdete tam třeba záznamy nějakých zajímavých webinářů ze zahraničí, pro které třeba připravujeme překlady, titulky v rámci jednoho z našich projektů na Masarykově univerzitě a podobně. Takže je to takový, řekl bych, jako typický blok zaměřený právě na technologie pro zrakově postižené.
Mohl byste nám přiblížit, co je posláním konference Agora?
Je to vlastně zvyšování digitální gramotnosti lidí se zrakovým postižením. Kdybych to měl ještě říct trošku ličtěji, tak lidé, kteří mají nějaký zrakový handicap, tak se k nám chodí učit ovládat technologie. Chodí se učit pracovat třeba s ozvučeným mobilním telefonem, s brailským displejem, s nějakou lupou, nebo využívat třeba nějaké služby, které jsou přístupné. Míváme dost často právě workshopy nebo přednášky zaměřené třeba na představení nějakých konkrétních řešení, konkrétních služeb, které se týkají třeba, nevím, přístupu do specializovaných knihoven pro zrakově postižené a podobně. Takže ta akce je vlastně vzdělávací, to je její primární cíl, že se k nám uživatelé chodí něco nového naučit. A ten druhý rozměr je potom, řekněme, takový socializační a výměna zkušeností, protože my se to prostředí na té akci snažíme vytvářet v maximálně možné míře přístupné, takže i když nevidíte nebo vidíte špatně, tak jste u nás vítána, naopak jste ten náš primární uživatel, kterého chceme na té akci mít. A tím druhým a tou druhou oblastí, teda na kterou cílíme, tak je právě to, že lidé k nám mohou přijít a právě v tom přístupném prostředí si vyměňovat zkušenosti, říct si, co jim funguje, co jim nefunguje. Je to třeba i pro nás takový sběr zpětné vazby, co by je třeba zajímalo příště, jaké třeba technologie jim chybí nebo jaké know-how jim chybí, co by se třeba chtěli naučit, jakého třeba zajímavého hosta ze zahraničí, kdo řeší něco, co se u nás zatím neřeší, tak jako co by bylo dobré na Agoru přinést, aby se to třeba začalo nabízet i tady v České republice. Takže to jsou takové dva hlavní cíle. Vzdělávat a nabídnout prostor pro výměnu zkušeností.
Letos proběhne už 17. ročník Agory. Bude to 13. a 14. května, jestli se nemýlím. A řekněte nám, jaké chystáte novinky pro účastníky letošní?
Tak tady nemůžu být ještě úplně přesný, protože momentálně probíhá právě sběr témat. Aktuálně sbíráme podněty od přednášejících, od vedoucích workshopů, od vystavovatelů. Ale co už jako vím, že máme nabídnuto a s čím si myslím, že se určitě potkáme, tak je takový workshop, který už se opakuje snad, co je Agora Agorou, ale je velmi, velmi žádaný a hodně lidí na něj chodí a je právě zaměřený na využívání různých technologií, nejen od Apple k tomu, jak vlastně si udělat, řekněme, život příjemnějším, přístupnějším. A takže kolegové vždycky přivezou nejrůznější sadu redukcí, čidel, já nevím čeho všeho dalšího. Popropojují to, ukazují prostě, jak se to dá využívat, já nevím, třeba ovládání klimatizace a podobně. To, co vlastně třeba nám ani nepřijde, protože jsme schopni vlastně ten daný úkon provést jako běžně se zrakovou kontrolou, ale když třeba na ty věci nevidíte, tak jak vlastně tady toto pořešit bez zraku. Pak mám rozjednáno, věřím, že to dopadne, s kolegy z izraelské společnosti Right Here, že by přijeli představit jejich řešení pro navigaci v interiéru, tak věřím, že to dopadne. S kolegou jsem mluvil asi měsíc zpátky na konferenci ve Vídni a byl úplně nadšený z pozvání a že to určitě nějak vymyslíme, tak věřím, že to vymyslíme a že za náma přiletí v polovině května. Pak to budou určitě nějaké workshopy na představení aplikací třeba na usnadnění cestování. Myslím, že je tam workshop na přístup k právě k datovým schránkám. Takže v podstatě tak, jako co se aktuálně řeší, co nám kdo nabídne a je to relevantní, tak to rádi do programu zařadíme.
My už jsme skoro od začátku jako partnerem konference Agora. Kde vidíte ten smysl té spolupráce a co byste třeba doporučil, protože my se hodnotíme jako technologická firma, co byste třeba doporučil dalším technologickým firmám, jak by mohli pomoci té skupině třeba zrakově postižených lidí, účastníků té konference?
Těch věcí, které se dají řešit, je jako strašná spousta. Že jo? Asi nejvíc podle mě pomůže to, když vlastně tu přístupnost ta společnost, a nemusí to být jenom technologická společnost, ale jakákoliv společnost vlastně vezme za svou. A funguje tak, aby to, co produkuje, nebo tak, jak ta společnost je nastavena, tak aby vlastně bylo přístupné. To znamená pohlídat si třeba, abyste měli přístupné webové stránky. Pokud děláte nějakou aplikaci, abyste třeba měli přístupnou aplikaci, kterou vyvíjíte. Aby třeba ve chvíli, kdy se chystáte zaměstnat někoho se zdravotním postižením, tak aby na to ta společnost vlastně byla nachystaná nejenom třeba z hlediska přístupnosti prostředí, ale třeba i z hlediska přístupnosti jako pro školení zaměstnanců, aby oni věděli vlastně, co to znamená, když ním přijde třeba kolega, který má nějaký handicap, jak se vlastně vůbec jako chovat, co je potřeba, na co je potřeba si dávat pozor, co třeba naopak vůbec není potřeba řešit, protože to prostě vychází z nějaké jako lidské přirozenosti a podobně. Takže toto je taková jako první věc, vlastně jít sám příkladem. Jo? Jít sám příkladem v tom, že opravdu jako budu se snažit o to jako fungovat přístupně. Další rovina může být samozřejmě pomoct jako s nějakou osvětou, dát prostě vědět, protože samozřejmě pokud se tak velká firma, jako je vaše, nebo i další jako k té přístupnosti hlásí, tak je to pochopitelně pozitivní příklad pro ty ostatní, které si řeknou, tak jako když to dělá Deloitte, tak to budeme dělat i my, že jo? Proč bychom se tomu nevěnovali, asi to dává smysl, když to dělají oni. Takže to je ten druhý. Takový druhý pilíř. No a ten třetí si myslím, že může být opravdu jako ta konkrétní podpora. S tím se vlastně dostávám jako k té vaší, k té první části té otázky. Jo, ať už je to třeba podpora finanční, která je samozřejmě důležitá, protože my tu akci máme neziskovou. Není to konference, jako z které bychom chtěli, na které bychom chtěli vydělávat, ale tím naším cílem, jak jsme říkali, nebo jak jsem říkal, tak je opravdu jako vzdělávat lidi a nabídnout jim vlastně vzdělání v přístupné podobě a v té šíři, kterou nabízíme, takže toto určitě pomůže. Pomáhá samozřejmě osobní zapojení lidí. Jo, chodí k nám jako dobrovolníci pomoct jednak právě ve vytváření toho přístupného prostředí a je prostě skvělé, že jako někteří vaši kolegové si najdou čas a přijdou, prostě pomůžou. Ale co mě opravdu hodně potěšilo, když ředitel vaší brněnské pobočky Tomáš Ráček byl na jednom z běhů Agory před covidem a já, co se mi na tom ohromně líbilo, tak byla jako ta jeho lidskost. A v tom vlastně, že on tam byl. V sobotu tam byl opravdu jako za ředitele našeho generálního partnera, přišel prostě hezky v saku, vyfešákovaný, měl jako pěknou řeč na začátku, skvělé, opravdu jako zhostil se té role na jedničku. No a v neděli nám přišel pomoc jako dobrovolník. Prostě naběhl v riflích, v tričku, vzal sebou ještě svoji dcerku a neměl problém si prostě stoupnout do šatny a tam jako pomáhat lidem s věcma, doprovázet během pauz a podobně, což mi přišlo jako naprosto úžasné. A tak si myslím, že to má právě fungovat. Jo, a jako bylo to pro mě opravdu jako skvělý zážitek a rád to dávám jako k dobru, že tak to vlastně je to, co jsem říkal na začátku, vlastně žít tím, jo, ukázat to na svém vlastním příkladu, jo, a zažít si to, prožít si to a věřím, že to i pro Tomáše asi byla zajímavá zkušenost.
Vnímáte třeba vy jako nedostatečné zapojení státu do té komunikace třeba se zrakově postiženými a myslím tím třeba weby nebo ta komunikace státní správa versus tato skupina. Jak to vlastně vnímáte vy? Je to dostatečný?
Zkusím to popsat trošku šířej, protože neumím na to zase odpovědět jako ano nebo ne. Máme tady na to už dneska legislativu, že to asi víte, je tady od roku 2019, je tady zákon o přístupnosti, od roku 2025 se tady chystá European Accessibility Act, který vlastně bude řešit přístupnost ještě další nemalé skupiny výrobků a služeb. Takže toto je třeba nachystáno a ze strany státní správy my ten zájem registrujeme. Jako opravdu, co jako vešel v platnost zákon o přístupnosti, tak rozhodně nemáme jako nouzi o práci, co se týká nějakých jako auditů přístupnosti, nějakých prostě školení, vzdělávání lidí, kteří chtějí právě jako mít své weby, aplikace, dokumenty, multimedia přístupné. Ale v čem právě vidím jako tu nedostatečnost, tak je vlastně ta nízká míra té znalosti na straně třeba těch, kdo weby a aplikace a dokumenty tvoří. Takže tady si myslím, že tady si dokážu představit právě třeba větší zapojení státu v tom, že by mohlo podpořit obecně nějaké jako vzdělávání v této oblasti, protože spousta lidí se opravdu s tématikou přístupnosti potkává až příliš pozdě na to, aby vlastně tu přístupnost řešila už někdy třeba od začátku toho vývoje, tak jak se to řešit má. Jo, většinou pro většinu lidí je to opravdu otázka toho, že se k tomu dostanu až ve chvíli, kdy na to někdo upozorní, protože přístupnost se, že jo, tady se neučí třeba ani na středních školách, ani třeba na základních školách, takže opravdu jako se s tím člověk jako potkává až později, a než by měl, podle mě. A tady si právě dokážu představit roli státu v tom, že by mohlo udělat nějaké kroky k tomu, aby se tady ta tématika dostávala do obecného povědomí dříve, než je tomu opravdu až ve chvíli, kdy někdo spustí nějakou službu a uživatelé ho upozorní na to, že není přístupná.
Co by mohl udělat každý z nás, aby přispěl k nějaké osvětě, třeba jak správně komunikovat? Protože já mám pocit, že se to trošičku nakousl, že jedna věc jsou ty samotné technologie a druhá věc je vlastně ta komunikace v rámci nějakého společenství nebo nějaké skupiny lidí. Tak kdybyste mohl dát, a to teďko velice zjednodušuju, ale třeba tři nějaké jako typy nebo základní pravidla, které třeba by mohly implikovat firmy svým zaměstnancům nebo sami naši posluchači implikovat do svého života, tak co by to bylo?
Já si myslím, že vlastně to první a možná i to jediné, co je vlastně na začátku potřeba, tak je vždycky brát toho handicapovaného člověka v první řadě jako člověka. A myslím si, že už tím se spousta věcí vyřeší, protože když se člověk zbaví předsudků, když se zbaví nějakého strachu, ostychu a podobně a začne vlastně s člověkem, který nevidí, nebo který je na vozíku, nebo který neslyší, nebo hůř slyší, když vlastně s ním začne komunikovat úplně normálně, začne ho brát úplně normálně, tak se vlastně spousta věcí zjednoduší. Že oni se tady dost často se řeší vůbec, jak toho člověka oslovit a jestli používat jako takový styl jazyka, makový styl jazyka, jo, co má teda, jako všechno dělat a podobně. Jako jistě je to užitečné, ale prostě až v nějakých jako dalších fázích. Takže já si myslím, že vlastně na začátek úplně stačí tady ta jako jednoduchá rada. Prostě snažte se v každém vidět v první řadě člověka a tak se k němu chovejte. A myslím si, že spousta těch věcí se jako vyřeší vlastně přirozenou a lidskou cestou samo.
Já vám moc děkuju, pane Pavlíčku, že jste byl hostem našeho podcastu. Budeme se těšit na Agoru a zase někdy na viděnou, naslyšenou. Díky.
Já moc také děkuju vám za pozvání a hlavně Deloitte za opravdu dlouhodobou a skvělou podporu naší akce. Děkuju, mějte se fajn.